Fyrir er tekið fimmta mál á dagskrá vitamál, stjórnarfrumvarp frá hæstvirtum samgönguráðherra, 74. mál á þingskjali 74. Það er fyrsta umræða. Til máls tekur framsögumaður, hæstvirtum samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vitamál, nr. 132 frá 1999. Frumvarp þetta er samið í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og Siglingastofnun Íslands. Tilgangur þess er að kveða á hækkun vitagjalds í samræmi við verðlagsbreytingar og þróun gengis frá því að upphæð gjaldsins var hækkuð með lögum nr. 142 frá 2002. Breytingu á lögum með vitamál nr. 132 frá 1999. Þá var ákveðið að vitagjald skyldi vera 78 krónur og 20 eurar að hverju brúttótonni skips og lágmarksgjaldið 3500 krónur. Með frumvarpi þessu er lagt til að vitagjald verði krónur 156,50 á hvert brúttótonn eða sem er 100% hækkun í samræmi við þá þróun gengisbreytinga og hækkun neysluverðsvísitölu og að lágmarksgjald hækki í 4900 krónur. Frá ársbyrjun 2002 til febrúar 2009 hefur neysluverðsvísitalan hækkað 39% og evra 100%. Í dag greiða erlend skip 85% af vitagjaldi og mun hækkunin því að mestu varða þau en lágmarksgjaldið er greitt af smábátaflotanum. Ekki er ætlunin með frumvarpinu að það hafi för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Fjárheimildir Siglingastofnun Íslands til útgjalda skuldbindinga verða óbreyttar eftir sem áður. Hins vegar er gert ráð fyrir að með hækkun vitagjaldsins muni ríkistekjur af gjaldinu aukast 145 miljónir króna og verða 290 miljónir króna á árinu 2010. Fjármögnun Siglingastofnunar mun þá breytast að því leyti að gert er ráð fyrir að á móti lækkið beint ríkisframlag sömu fjárhæð. Breytingin mun þannig ekki hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 hefur verið gert ráð fyrir þessum breytingum. Jafnframt er lagt til að í 6. grein laganna verði breytt á þann veg að vitagjaldi sé ekki einungis notað í verkefni samkvæmt annarri grein laganna, heldur skuli það almennt standa straum að kostnaði við rekstur Siglingastofnunar Íslands sem og framkvæmda á vegum stofnunarinnar. Með því móti skapast tækifæri fyrir stofnunina að nýta tekjur af gjaldtökunni til brýnna verkefna og framkvæmda að mati stofnunarinnar en ekki einungis þeirra verkefna sem talin er upp í annarri grein laganna. Virðulegi forseti, ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri, heldur legg til að frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísa til annarra umræðu og háttvirtrar samgöngu nefndar.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og samgöngu nefndar ef enginn hefur andmælum. Tekið fyrir sjötta mál á dagskrá.